Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը այսօր խորհրդարանում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների երեխաները, Հայաստանի վարչապետը անդրադարձել է բանակի վիճակին։ Աղքատության ցուցանիշը 15 թվականին 0.2%-ով նվազել է, սակայն յուրաքանչյուր երրորդ հայաստանցի դեռ աղքատ է։ Բողոքի ցույց Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկում։ Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից եւ ճշգրիտ զինատեսակները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Օդեսայի մարզային վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական է ներկայացրել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Օդեսան կբարգավաճի միայն այն բանից հետո, երբ Կիևը կազատագրվի կաշառակերներից։ «Ես հրաժարական եմ ներկայացնում պայքարի նոր փուլ սկսելով», հայտարարել է Սաակաշվիլին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է կոնգրեսի անդամներին, որ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի պետքարտուղար աշխատած տարիների նամակագրության վերջերս հայտնաբերված չափաբաժնում քրեական հանցագործության տարեր չկան։ Բյուրոյի հուլիսին կայացրած որոշումն ուժի մեջ է, և Հիլարի Քլինթոնը ենթակա չէ քրեական հետապնդման, գրել է Ջեյմս Քոմին։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների մեկնարկից մեկ օր առաջ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների համաձայն Հիլարի Քլինթոնի վարկանիշը մոտ 3%-ով բարձր է հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի վարկանիշից։ Bloomberg գործակալության նոյեմբերի 4-ից 6-ն անցկացրած հետազոտության համաձայն Քլինթոնի օգտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 44%, իսկ Թրամփի օգտին 41%-ը։ Պաշտոնան կարված քաղաքացիական ծառայող ների հանդեպ Թուրքիայի իշխանությունների ցուցաբերած վերաբերմունքը նացիստների գործելավոչն է, հիշեցնում այսօր հայտարարել է Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնը։ Նրա խոսքով մեջբերում Եվրամիությունը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի հանդեպ։ Հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո թուրքական իշխանությունները շուրջ 110 000 քաղաքացիական ծառայողների են պաշտոնան կարել, ձերբակալելով նրանց մի մասին։ Քաղ ծառայողները մեղադրվում հեղաշրջման աջակցելու մեջ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը չի բացառում, որ Կիպրոսի հունական և թուրքական հատվածների ղեկավարները կղզում առկա հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը կարող են հասնել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Այս մասին ՄԱԿ-ի ղեկավարը հայտարարել է այսօր Շվեյցարիայում Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսի և այսպես կոչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ղեկավար Մուստաֆա Ակինջիի միջև բանակցությունների մեկնարկից առաջ։ Երկու առաջնորդներն էլ հուսով են, որ այս հանդիպումը ճանապարհ կհարթի բանակցությունների վերջին փուլի համար, ինչը համապատասխանում է երկու կողմերի հանձնառությանը, անցուցալուցել այս հակամարտությունը արդեն 2016 թվականի ընթացքում, նշել է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Կիրակի օրն առաքնկալայցով Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հրամանատարը, Միացյալ Շտաբերի Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարի հետ բանակցությունների ընթացքում Դանֆորդը քննարկել է Իրաքի հյուսիսում և Սիրիայում ծավալված գործողությունները, որոնց նպատակը Իսլամական պետության վերջնական ջախջախումն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը այսօր ազգային ժողովում, երբ քննարկվում էր բյուջեն, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ավելացնելով, որ արդեն նոյեմբերի և դեկտեմբերի վերջին հստակ կլինի վերջնական սակագինը։ Նկատենք, որ Ռուսաստանից գալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հանձնարարությունը վերաբերում էր հենց գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի վերանայման, և Առաջին իսկ նիստին նա ընդգծեց, որ այս ամենը պետք է աներ ոչ ի հաշիվ բյուջեի, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնք այդ ծառայությունները մատուցում են։ Ընդդիմադիրները արդեն իսկ մտահոգված են, որ սա հենց այնպես չի արվում, զգուշացնելով, որ Հայաստանը կարող է կանգնել ավելի լուրջ խնդրի առջև։ Այսօր էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն է փորձել պարզաբանել, ինչու հանձնաժողովը հենց հիմա խորհրդարանակ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ է որոշում կայացրել սեփական նախաձեռնությամբ վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը խոստացել է սուբսիդավորել Հայաստանում գազի սակագնի իջեցման հետ կապված ծախսերը, եթե այդ գործընթացի հետ կապված ռիսկեր առաջանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանում հայտարարեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, վստահեցնելով, հաջորդ տարվա հունվարից գազի սակագնի իջեցումը պետական բյուջեի հաշվին չի լինի։
Բյուջեից չի, աղբյուրները 4-ն են, դրանցից մեկը դա Ռուսաստանից մինչև Հայաստան հասնող այդ տարածման գնի նվազեցման հաշվին պետք է լինի։ Ինչպես գիտեք, այդ տարածման սակագնի պայմանագրի ժամկետը լրանում է 17 թվականի հունվարի 1-ին։ Այս պահին, երբ սրանից առաջ բանակցություններ են ընթանում Գազպրոմ Էքսպորտ ընկերության և վերացական կողմի միջև, որպեսզի այդ տարածման սակագները նվազեն, այս նվազեցման հաշվին որքան գումար կմնա, նպատակաուղի այս խնդրի լուծմանը։ Սա մեկ ֆինանսավորման աղբյուր, այն արտոնությունները, որոնք տրվում են բիզնեսին և սոցիալապես անապով խավերին, մենք ենթադրում ենք, որ կօգնի լրացուցիչ ծավալներ մենք ունենանք սպառման, որի հասույթը նույնպես կհամարվի որպես ֆինանսավորման աղբյուր։ Երրորդ ֆինանսավորման աղբյուրը Գազպրոմ Արմենիան դիտարկում է, որ իրանք նախկինում ունեցել են բավականաչափ մեծ ֆինանսական պարտավորություններ, այսօր այդ պարտավորությունների մեծ մասը արդեն վերացել են, որոշակի օպտիմիզացիայի հաշվին նրանք որոշակի խտիներ նույնպես կուղեն այս խնդրի լուծմանը։ Եվ չորրորդ ամենակարևոր աղբյուրը ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը այս բոլոր 3 աղբյուրներով նշված ռիսկերը խոստանում է վերցնել իր վրա, եթե չի բավարարի, ապա ինքը կսուբսիդավորի մնացած մասը։
Նշենք, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտով առաջարկում է ամսական միջև 10,000 խորանարդ մետր ծավալով գազ սպառողների համար սակագինը իջեցնել մոտ 7 դրամով, 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվող 146.7 դրամը նվազեցնել միջև 139 դրամ։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար նախատեսվում է գազի գինն ավելի շատ իջեցնել 100 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց, սակայն միայն այն դեպքում, եթե այդ խմբում ընդգրկողները տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի գազ չսպառեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, արդեն իսկ այս ամսվա վերջին հստակ կլինի, թե որքանով կնվազի գազի սակագինը, իսկ դեկտեմբերին էլ պարզ կդառնա, թե հաջորդ տարվա փետրվարից որքանով կիջնի էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ռոբերտ Նազարյանը պարզաբանեց, եթե ջերմային կայանների համար գազի սակագինը նվազում է, հետևաբար արտադրված էլեկտրաէներգիայի գինը նույնպես պետք է իջնի, թե որքանով կնվազի հոսանքի գինը, Նազարյանը դժվարացավ ասել։
Դուք գիտեք, որ մեր մոտ տարբեր կայաններ տարբեր սակագներով են ցանցին էլեկտրոէներգիա վաճառում, և նաև կան որոշակի կատարված ներդրումներ այս ընթացքում, դա էլ հաշվի կառնենք, մենք բոլոր ընկերություններին արդեն գրավոր ուղարկել ենք մեր նամակները, որ գործընթաց ենք սկսել, խնդրում ենք իրենց բոլոր խնդիրները, որոնք այս ընթացքում առաջացել են, մեզ ներկայացնել, որպեսզի հաշվարկ կատարենք և համտասխան ճիշտ ազդակահաղորդենք այն սակագնին, որը մենք նախատեսում ենք գործողության մեջ դնել փետրվարի 1-ից, բայց մեր որոշումը կայացնենք ոչ ուշ քան դեկտեմբերի վերջը։
Թե ինչու է Գազպրոմը որոշել սուբսիդավորել գազի սակագնի իջեցման հետ կապված հնարավոր ռիսկերը, պարզ չէ, սակայն հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը չի հավատում, թե ռուսական կողմն առանց որևէ շահի նման քայլի կգնա։
Ինչու ռուսական կողմը որոշեց սուբսիդավորել, եթե լինի ռիսկեր, ինչպես Նազարյանն է ասում, ի՞նչ հարց են լուծում սրանով։
Ես վատագույն սցենարն եմ պատկերացնում։ Կառաջանան պարտքեր, պարտքերի փոխարեն կտանք ապրանք, կտանք հայաստանյան սեփականություն։ Այն ինչը հենց հիմա տեղի է ունենում ջեկի հետ։
Ես վստահ եմ,
որ սուբսիդավորման վերջում մի բան դուրս է գալու, ինչպես դուրս է եկել են գազի թանկացումների ժամանակ, թաքուն պայեցին, հետո 300 միլիոն դոլարի ապրանք տվեցինք, ուրեմն ջեկն էլ պարտք է Գազպրոմին, նշանակում է Գազպրոմը կարող է ջեկը կամ մեր գազատարերը ինչպես արդեն որոշել են վերցնել եւ ամբողջությամբ հանձնել Գազպրոմին։ Սա է ճիշտ ծրագիրը, որովհետեւ ֆինանսական եւ տնտեսական հիմնավորում, որը սա կարող է շարունակական լինել, այդ իջեցումը չկա։
Իսկ նախընտրական է ստպես քայլ աջակցություն իշխանություններին, նաև վարչապետ ինչ եք տեսնում այստեղ։
Ես դա դիտարկում եմ որ նախընտրական քայլ, որովհետև ոչ մեկը դեռևս ինձ չի համոզել, որ այս ծրագիրը տնտեսապես կայուն է, երաշխավորված է եւ շարունակական է։
Հավելենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն այսօր փորձում էր վստահեցնել, թե այն ինչ արվում է, նախընտրական քարոզարշավի հետ կապ չունի։ Ամեն դեպքում Նազարյանը չցանկացավ ասել, ինչու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրոք գազի սակագնին նվազեցման հարց հանձնաժողովը չէր քննարկում։ Հովիկ Աբրահամյանին այդ հարցը տվեք, խորհուրդ տվեց հանձնաժողովի նախագահը։
Եթե մենք այսօր գիտակցում ենք, որ այս բարձր սակագնով կան խթիներ սպառման ծավալների նվազումա գնում, իսկ եթե մենք փորձենք որոշակի բիզնեսի համար եւ մեր սպառողների համար սոցիալապես տանք հնարավորություն ավելի ցածր, շոշափելի ցածր սակագնով սպառելու, չեք ենթադրում, որ մարդը կսկսի ավելի շատ վառել, ովքեր չէին սպառում գազ, այսօր կարող են նաև սպառել։
Իսկ ո՞նց ասում եք, չեք
պատասխան։ Հարգելինես, ես իմ գործառույթը անում եմ այն շրջանակներում, որտիսի ես կարողանամ անհրաժեշտ հասույթ ապահովեմ տվյալ ընկերություններին, որ ցույց են։
Դուք հանրային շահերը պետք է ներկայացնեք։
Միանշանակ ես նաև կոչված եմ նաև սպառողների շահերը պաշտպանելու եւ նաև մեր մատակարարը կը հավասարակշռելու եմ ես այդ երկուսը, եթե առաջերտին նան է, մյուսին վնաս կտա։
Այդ հավասարակշռելու խնդիր առաջանա։
Մենք մի տարվա սակագին ենք սահմանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի գնի վերանայման մասին անցած շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղում խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարաբեյանը իր գործընկեր Արայի Քարությունյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Անդրադարձ է եղել տնտեսական աճի տեմպերի, ներքաղաղական իրավիճակին եւ իհարկե բանակում առավել եւս սահմանում տիրող իրավիճակին։ Հատկապես ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո քննադատությունները անպակաս են, մեղադրանքներ են հնչում բանակի կոռումպացված լինելու մասին, պնդում են, որ առաջնագծում բացառապես անապահով երեխաներն են։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետները եւս ստիպված են եղել բացատրություններ տալ այս առումով, Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Վարչապետ Կարեն Ղարաբեյանի պնդմամբ, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների զավակները, ապա դա նշանակում է, որ իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կա։ Ղարաբեյանը խնդրին անդրադարձել է հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղ կատարած առաջին աշխատանքային այցի ընթացքում։
Որ ասեմ, ես դա նկատել եմ, չեմ նկատել, բայց լսել եմ, որ նման ստատիստիկա կա եւ կարծում եմ, որ այդ ստատիստիկան անարդարացի է։ Մենք խոսել ենք մեր ծրագրի մեջ, մենք ասել ենք, որ ինչ նպատակներ ունենք եւ ասել ենք, որ ամենամեծ դիֆիցիտը մեր հասարակության մեջ դա արդարության դիֆիցիտն է եւ բազմիցս ֆիքսել ենք եւ գուցե կրկնվում են, որ մեր ազգի լավագույն հատկություններից մեկն է դա գրգռված ըմբոստությունն է, անարդարությանը։ Եթե դա իրոք այդպես է, ապա մեր պաշտպանության բանակի հրամանատարները, մենք բոլորս այդ հարցով մտածելու և ուղղելու անհրաժեշտություն ունենք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ուսումնասիրել է ապրիլյան պատերազմի ու դրան հաջորդած օրերին զոհված շուրջ 100 զինվորներից 61-ի ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սակունցն ասում է, որ գրեթե բոլորն անապահով են։
Մեծ մասը, գերակշիռ մասը, բացառությամբ երևի մեր հանդիպած ուրեմն 61 ընտանիքից ընդամենը երևի 4-5-ը կարող ենք սոցիալապես ասենք ապահով ընտանիքներ համարենք։
Իսկ ո՞նց է որոշել, որն է ապահով, որը անապահով։
Բնականային պայմանները, ֆինանսական եկամուտները, հա, աշխատանքի ունենալու հանգամանքը։
Իրավապաշտպանը վստահ է, անարդարությունը վերացնելու համար ոչ թե մտահոգությունների, այլ կոնկրետ քայլերի անհրաժեշտություն կա։
Ինչի՞ հաուց ձևակերպած է, բայց ինքը պետք է կոնկրետ քայլեր ներկայացնի, թե ինչ պետք է արվի։ Բարի ցանկությունների մասին կամ մտահոգությունների մասին դա մենք կարող ենք արտահայտել, իսկ վարչապետը կոնկրետ գործողություններ չի ներկայացնում։
Պատմական Տիգրանակերտում մի քանի լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը Կարեն Կարապետյանի հետ մասնակցում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա էլ ներկայացրել է, թե ապրիլյան պատերազմից հետո հավաքված միջոցներով ինչ արդիականացման է ենթարկվել Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգը։
Հավաքագրվել է գումար, հաշվետվությունը մենք եռամսյակում ենք ներկայացնում ենք, նաև փորձել ենք, իհարկե դա հնարավոր չէ բաց ամեն ինչ գրել, բայց մեխանիզմներով ներկայացնել կատարվածը, և այսօր էլ մենք պարոն վարչապետի հետ միասին տեսել ենք ինչ փոփոխություններ կա առաջնագծում։ Հաստատ մեր զինվորը ավելի այսօր համալրված է համապատասխան սարքավորումներով, տեսանելու, չգիտեմ, խոցելու և այլն։ Շատ մեծ ինժեներական աշխատանք է կատարվել, նյութատեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել բանակին տարբեր այլ ապրանքատեսակներով, որոնց իրենց մատակարարման մեջ նախատեսված չէր եւ այլն, եւ մյուս կողմից պատրաստում են 2017 թվականի պետական բյուջեով եւս մեծ մասնակցություն ունենալ բանակի մարտունակության այս ճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը նաև ասել է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո առավել մտահոգիչ էր ոչ թե սահմանին, այլ Հայաստանում տիրող ներքին իրավիճակը։
Այն տրամադրությունը, որը կար Հայաստանում, ինձ համար ավելի մտահոգիչ էր, քան առաջնագիծը։ Մենք գիտենք առաջնագծին ով է մեր հակառակորդը, ինչ է սպասում ես, բայց իրավիճակը, որը արդեն վերջի ամիսներին տիրում էր Հայաստանում, ինձ ավելի շատ էր մտահոգում։ Այսօր ես համոզված եմ, ինչպես այստեղ շատ շատերը, հետևում եմ մամուլին, հետևում եմ ընդհանուր տրամադրություններին Հայաստանում և Արցախում, հասկանում եմ, որ այն լուսավոր կետը, որը մենք փնտրում ենք, արդեն երևում է, թունելի վերջը տեսնում եմ, լույսը տեսնում եմ։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ նշել է, թե սահմանային դիրքեր այցելելով ինքը տեսել է զինվորների կամքն ու ոգին, ինչը շատ պարտավորեցնող էր։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը 2015 թվականին 0.2%-ով նվազել է, 30-ից հասնելով 29.8%-ի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այդուհանդերձ երկրում դեռևս յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացի աղքատ է համարվում, քանի որ ապրում է 42.000 դրամից քիչ եկամուտով։ Մինչ պաշտոնյաները այս շարժը որպես դրական փոփոխություն են որակում, տնտեսագետների և պարզապես մեր համակաղակացիների մի խումբ պնդում է, մարդկանց թիվն է նախպակասում, երկրորդն էլ սահմանված գումարը հատկապես ցուրտ եղանակին բավարար չի անգամ կոմունալ ծախսերը հոգալու։ Նկատենք այդուհանդերձ, որ անգամ ԱՎՑ-ի արձանագրված դրական շարժի պայմաններում 2015 թվականին ծայրահեղ աղքատության մակարդակը դեռ գերազանցում է 2008 թվականին նույն մակարդակը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մինչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանում է, տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է, որ նման պայմաններում աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Այսօր հրապարակված ԱՎՑ զեկույցի համաձայն անցած տարի աղքատը եղել երկրի բնակչության 29.8%-ը, ինչը 0.2%-ային կետով ցածր է 2014 թվականի ցուցանիշից, նախանցած տարի աղքատը բնակչության 30%-ը։ Նշանակման հաջորդ օրն իսկ հանդես գալով ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Այսօր հետաքրքրվեցինք ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից, ինչպես կարող է չափազանց ծանր վիճակում գտնվող տնտեսությունում աղքատների թիվը կրճատվել։ Պաշտոնյայի արձագանքն ուշագրավ էր։
Չափակցումը վիճակրորեն իրականացվում է ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ 3 հարթություն են դիտարկվում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտներ ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է, անցյալը։ Իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է ըստ որոշակի առաջնահերթությունների։ Կարևոր իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում, եւ ոչ թե այն, ինչ յուրաքանչյուրն է տեսնում։ Մենք վիճակագիրներս միջազգային մակարդակում զբաղվում ենք այն իրականությամբ, որին բոլորը նայում են։ Կապ չունի, թե այդ իրականությունը ում դուր է, ինչքանով է գալիս։ Ես շատ եմ ցավում, բայց ես այլ պատասխան այս պահին չեմ կարող տալ։
Այլ ավելի ուշագրավ է այն, որ չնայած նախորդ 6 տարիներին շարունակվող տնտեսական աճին, որ ըստ պաշտոնական տվյալների 2010-ից 15 թվականներին տարեկան միջինը կազմել է 4%, աղքատության մակարդակը Հայաստանում միևնույն է, ավելի բարձր է, քան 2008-ին, տնտեսական ճգնաժամին նախորդած տարում, այն ժամանակ աղքատ էր բնակչության 27.6%-ը։ Մնացականյանին խնդրեցինք արձագանքել նաև այս թվերին. Պաստորեն իշխանությունների հրճակած նման տնտեսական աճը բավարար չի եղել հասնելու աղքատության նախաճգնաժամային մակարդակին, որպես առաջին պատճառ ԱՎՑ նախագահը նշեց եկամուտների անհավասար բաշխումը բնակչության շրջանում, այլ կերպ ասած Հայաստանում ստեղծված բարիքից ավելի շատ օգտվել են հարուստները, քան աղքատները։
Երբ որ խոսքը գնում է աղքատության, նյութական աղքատության և տնտեսական աճի կորելացիաներին, ապա այստեղ, եթե նկատում եք, մեջ է բերվում անհավասարության ջինի գործակից, այսինքն ջինի գործակից ասելու, ինչ նկատում, ըստ եկամուտների և ըստ ծախսերի, ըստ սպառման ջինի գործակից, այսինքն անհավասարություն։
Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով պատճառներից մեկը, որ Հայաստանում եկամուտները հավասարաչափ չեն բաշխվում, այն է, որ տնտեսությունում գերիշխող դիրք ունեն օլիգարխները, ոչ թե փոքր ու միջին բիզնեսը։
Շատ ավելի դժվար է եկամուտներից ձեռքել կամ ավելի ուշերներին, կամ ավելի թույլերին։ Բնականաբար տնտեսությունը ընդհանուր առմամբ դանդաղ աճի տեմպեր է ցույց տալիս, հա, վատարանում է վիճակը, ռեսուրսները պակասում են, ավելի ուրեմն սակավ են դառնում, այդպիսի պայմաններում բնականաբար խոցելի են դառնում ավելի թույլ շերտերը։
Եվս մեկ ուշագրավ հանգամանք, ԱՎՑ զեկույցի համաձայն այն անձը, ով 2015 թվականին ամսական ունեցել է 41698 դրամից ավելի եկամուտ, չի կարող աղքատ համարվել։ Այսօր Երևանի փողոցներում փորձեցինք պարզել, արդյոք Հայաստանում մարդ կարող է ապրել ամսական 42000 դրամով։ Ինչ եք կարծում, ամսական 42000 դրամով հնարավոր է ապրել։
Ես կարծում եմ անգամ կարող ենք մեր այս կառավարությանը օգնենք այդ գումարով։ Ես օրինակ թոշակառու եմ, 43000 իհարկե դա այնպիսի մի գումար է, որ
հատկապես զմրան ամիսներին, երբ որ կոմունալ
կոմենթ էլ է, ծիծաղելի է, իհարկե աղքատ չեն, այդ արժանապատվության հարցը միայն, ուրիշ ես բան չեմ գտնում ասելու, ծիծաղելի է այդ իրան ձևակերպումը։
Կարող եք 42000 դրամով ապրել։
Չգոնեմ, ճիշտ ասած այդպիսի հաշվարկներ,
բայց դուք կարողանաք 42000 դրամով։
Չեմ փորձել, ամեն դեպքում 42-ով չեմ ապրում։
Հայաստանում հնարավոր է 42000 դրամով մի անձը ապրել։
Չի կարող,
չի կարող, հատկապես զմերային պայմաններում։
Զմերային պայմաններում մենակ կոմունալներն են չի երիկի։
Իհարկե ոչ, որովհետև մասնագիտությունից ելնելով ես լինում եմ բոլոր գյուղերում, բոլոր քաղաքներում, ու ես գիտեմ ինչ բան է աղքատությունը, ու գիտեմ, որ մարդիկ հաստատ 42000 դրամով չեն կարողանում պահել իրեն, դոյ չեն գոյատևում, ուր մնաց ապրեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոնոպոլիաների դեմ պայքարի ինտենսիվ քննարկումների ֆոնին այսօր ուշագրավ հայտարարություն է արել պետ եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Ներկրել կարելի է ամեն ինչ, վստահ է Հարությունյանը, և օրինակներ է բերել, իսկ ստվերի դեմ պայքարելու է պայքարելով։ Առաջարկում եմ մեկ հատված լսենք։
Ես բազմիցս այդ հարցին պատասխանել եմ, մի ամիս է ես ինչ բիզնեսի ներկայացուցիչ չեմ, 25 տարի եղել եմ բիզնեսի ներկայացուցիչ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչ, և շատ լավ գիտեմ բիզնեսի ունեցած խնդիրները և այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծել բիզնեսի համար, որպեսզի դաշտը ավելի բացվի։ Այնպես որ քայլերը կանենք կտեսնենք։
Ո՞ր քայլերը, որոնք են։
Պայքարելու եմ ստվերի դեմ, պայքարեմ կտեսնեք, կամ պետք է պայքարենք, կամ պայքարենք, ես միտված եմ պայքարելու։ Կարողանաք, այո, կարողանամ։ Ո՞նց ենք պայքարելու, պայքարելու եմ պայքարելով։
Բայց Հարությունյան, դուք ասում եք պայքարելու, սակայն վերջերս հայտի դարձա, որ օրինակ խոշոր հարկատու Ալեքս Գրիգը 2 միլիոնով նվազեցրել է
հարկը։ Դա կներեք, դա կարող է իր շրջանառությունն է իջել։ Դա կարող է շրջանառությունն է իջել, ինչի՞ դուք տենց գնահատական տալիս։ Բերեք հասկանանք, հարկերը իջել են, ինչի՞
արդյունքում նվազելա շրջանառությունը, նվազելա ներմուծումները, թե դա ստվերա, եթե դա ստվերա, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ պայքարելու եմ։ Իսկ դա եթե ընդամենը շրջանառության նվազման արդյունքում է, դա այլ խնդիր է։
Այսինքն դուք ստուգել եք եւ դա
շրջանառության հիմա ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել այդ հարցը, ձեզ կպատասխանեմ վաղը։ Այո։
Քանի հոգի են ոգևորվել, եթե ասեմ այդ հայտարարությամբ երկունը։
Դիզելային վառելիք ներկրող ունենք, բանան ներկրող ունենք։
Շատ հարավ,
այո։ Չգիտեմ ոգը, ես այդպես չեմ կարող հիշեմ անունները։
Քանի հոգի
են։ 1 2 մեքենա արդեն ներկրել են։
Ասում եմ, երկար ժամանակ չեք համաձայնվել դառնալ տեխնապահական։
Նման բան չկա։ Այդ բիզնեսմենների դեմ։
Այսինքն դեռ մինչև
ես բիզնես ունեցել եմ։
Գիտեմ։
Իմ ընտանիքը ունի, ունի։
Հավանաբարություն չի լինելու։
Ոչ,
օրնասն։
Ոչ, բացառվում է։
Մաքսային հսկիչ գների հետ կապված ձեր
պրոյեկտը։ Մաքսային հսկիչ գները, նայեք,
Մաքսային հսկիչ գների հետ կապված, նաև ՀԴՄ-ների հետ կապված միշտ ասում են 100 դրամի ինչ-որ իրեն գնում, հարկայինը գնում գաղտագողի հարկայինի մեթոդ մեթոդներով, ոչ օրինակ։ Բռում հետո 100,000-150,000։
Երեկ ջան, այդ բոլոր խնդիրների ստերյակ եմ, ժամանակ տվեք, շտկենք։ Այդքան բան, ժամանակ, կարճ, 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 կարճ։
Բարելք են մեծ, քանի օնլայն ներկրել
դիտ։ Երկու մեքենա։
Պարոն
չգիտեմ, չէ։
Իսկ բողոքներ ստացել եք, որ խոչընդոտում են։
Որ բողոք լինի, դուք խնդրում եմ ինձ ասեք, դուք էլ պետք է ինձ օգնեք,
չէ։ Այսինքն մոնոպոլիա չկա դիզվարելիքի
բանը։ Խնդրում եմ, եթե կլինեն բողոքներ, ինձ օգնեք։
Բանանին դիզվարելիքի ներկրման հարցում կարող ենք ասել, որ մոնոպոլիա չկա։
Եվ կարող ենք ասել, որ խոչընդոտ չկա, ով ուզում է, թո ներկրի։ Ոչ միայն բանան ու դիզվարելիք, այլ ամեն ինչ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, դուք ինձ օգնեք այդ կոռուպցիոն ռիսկերը բացահայտենք։ Օգնեք, դուրս բացա։
Բիզնեսները հայտարարում բազմակի վարչության մասին նշված, այդ հարցությունը ձեր կերպերը բիզնես ունենալու
ոնց ասում։ Ձեզ ոնց է թվում, ինչո՞ւ պետք է։ Եթե ես բիզնեսմեն եմ եղել, հաջողակ բիզնեսմեն 25 տարի, ի՞նչ պետք է լինեի։ Պետք է վաստակ չունենայի այդ բիզնեսում։ Եթե ես հաջողակ չլինեի, ուրեմն չէի լինի նաև այն ինչ որ կար հայտարարագրում, չէ՞ լինի։
Հարկային պայքարից են խոսել ձեր նախորդները։
Բայց նախորդների փոխարեն ես չեմ կարող պատասխանել։
Մենք ասացել ենք,
երաշխիքը իմ անձը։ Իմ անձը, եթե վստահում եք, վստահեք, պահանջեք։
Այդքան բան։
Հաշտանային արձակուրդից հետո Արագածոտ ընմարզի Աղց գյուղի դպրոցում դասերն այսօր չսկսվեցին։ Բողոքի էին դուրս եկել ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները, պահանջելով վերադարձնել իրենց հին տնորենին։ Պնդում են տնորենին հանել են մարզպետարանի որոշմամբ, նորն էլ անգամ տնորենի հավաստագիր չունի։ Զգուշացնում են, չեն դադարի բողոքը, քանի դեռ չի վերականգնվել արդարությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանն է այսօր ծանոթացել խնդրին և լսել կողմերի բացատրությունը։
Դպրոցական արձակուրդն Աղցկ գյուղում մեկ օրով էլ երկարեց։ Աշակերտներն այսօր գրքերի ու տետրերի փոխարեն մեր տնորենը Սուքիասյանն է գրությամբ պաստառներ էին դպրոց բերել։ Նրանց միացած ուսուցիչներն ու ծնողները պահանջում էին դպրոցի նախկին տնորեն Հարություն Սուքիասյանին իր պաշտոնին վերադարձնել։ Գյուղացիները պնդում էին դաշնակցական մարզպետ Նիրսանուհուն է որպես տնորենի պաշտոնակատար նշանակել, իսկ նա համապատասխան հավաստագիր չունի։
Ինքը շատ լավ աղջիկ է, բան չունեմ ասելու, բայց մենք Սուքիասյանին ենք ուզում։ Այդքան բան, Ազիջ ջան, այդ ենք ուզում մենք, Սուքիասյան։ Մենք իրադեն ոչ մի բան չունենք։
Թափանցիկ, արդար, ոչ մի նվերներ տալ, ոչ մի գումար հավաքել։ Ես ամեն տեղ էլ սենց արարտավոր երևույթներ եղել են, բացի մեր դպրոցում։
Ուզում եմ, որ անպայման բարոյապես վատ լինի, ուզում եմ, որ գրփող, թալանող, չրփող մարդ լինի, որ իրանց համար լավ լինի։
Քո մարզպետը տանա իր աթոռինը զբաղացնա նոր տնորենին։
Հա, թող տանի իր քարտուղարնա։
Սիրում եմ, որ տեսից լինի ամեն ինչը, ղեկավարները, մեր գյուղնա, թող մեր գյուղացին լինի։
Կարող ասա ինչ-որ կուսակցականներ ամենք նոր մարզպետը դաշնակ է երևի պահերնա, չենք կարող ասել։
Բարպից Աղցկ եկած ու ոչ այնքան ջերմ ընդունելության արժանացած նորանշանակ տնորեն Սոնա Մուրադյանը չցանկացավ հարցերի պատասխանել։ Մինչդեռ նախկին տնորենը հանրապետական Հարություն Սուքիասյանը պնդեց, դպրոցից հեռանալ չի ցանկանում։
Հավոր սանիտական կապի միջոցով ուզում է
համապատասխան հավաստագիր չունեցող անձին նշանակել ուսումնական հաստատության ղեկավար, որը կրկնում եմ, նշանակման կարգի կոպտագույն խախտում է։
Քիչ անց բողոքը դպրոցից գյուղապետարանի շենքի մոտ տեղափոխվեց, ուր մարզպետարանի ներկայացուցիչներն էին ժամանել։ Խնդիրը լուծելու համար այստեղ նաև ծնունդով աղցքեցի պատգամավոր Արագած Ախոյանն էր եկել։ Գյուղացիները պնդում էին աշակերտներն այնքան կշարունակեն դասադուլը, մինչև Սուքեսյանն աշխատանքի վերադառնա։
Հիմա մեր աշակերտները ոչ մեկ դաշ չի անում, այսինքն ուսումնական ծրագրից հետ ամնում, մինչև դուք ձեր դաշտով կորոշեք ում եք բերում տնօրինին։
Քննարկենք հիմա այս դրա համար։
Դուք նախորդ պետք է քննարկած լինի, որ այս ամենը տեղի չունենա։
Բայց այստեղ օրենսդրական խախտում չի եղել, երբ որ մարտիկը նշանակած։
Այս խախտում չի, որ աշակերտները դրոշ չեն գնում, դաս չեն սովորում, ծրագրից հետ են մնում։
Մեր տնօրենը այսպեսի տնօրեն է, որ արձանը պետք է դնենք մահից հետո դպրոցում։
Մենք համաձայն ենք, որ պետք է
հարգել։ Ես չենք ընթառաչելու։
Լուրջությունները
կոլեկտիվա որ չի կարա։ Եթե
նախորդ պլատֆորմա իրաց բոդիտակ որ դաշնակազմերի ձայն ավարտում։
Ազգային ժողովի պատգամավորը, Նորենտիր Գյուղապետն ու նախկին տնօրենը երկար քննարկումից հետո ի վերջո մարզպետարան գնացին։ Մարզպետ Գյոզյալյանի հետ իրավիճակը քննարկեցին փակ դռների ետևում։ Ազատության հետ զրույցում մարզպետն ասաց, օրենքի տառին հավատարիմ են այս նշանակումն արել։ Պաշտոնակատար լինելու համար հավաստագիր պետք չէ, մինչ ընտրություններն էլ Սոնա Մուրադյանն այն կստանա։ Քավորսանի հարաբերություններ ու կուսակցական խնդիրներ չկան, պնդեց Գյոզալյանը, պարզապես երիտասարդ կադրերին են ուզում հնարավորություն տալ։
Հիմա նախին դպրոցի տնօրենը, որը որ իր ամբողջ ազգուտակը տարիֆիկացիան դեմն էր, իրանց ներկայությամբ քննարկեցին 6-7 հոգի, եթե դպրոցում պահում է իր բարեկամներին և դպրոցի ընդհանուր վիճակն էլ դարձ չէ։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը ես կազմակերպել եմ նախկին դպրոցի տնօրեն, որը ասպանիայի լիցենզիա ունեցող ես եմ, շարունակեմ։ Բայց այդ պատճառներով ես իրեն չեմ նշանակել եմ երիտասարդ կադր, որը գերազանցում ավարտել այդ մագիստրատուրան և մյուսը ինքն էլ այդ գյուղի թորնիկ ստեղ, այլ բան չեմ տեսնում ես օրինականության բացարձակ ես կապ չունեմ ոչ սանիկ, ոչ բարեկամ, ոչ էլ որևիցե խնդիր, դա ընդհանուր արագ բոլորին հարցնեք։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։ Մայրաքաղաքում էլ այսօր բողոքի ակցիա էր՝ պաշտպանություն սասնածռեր խմբի վիրավոր անդամ Հովհաննես Հարությունյանի։ Վերջին օրերին իրարամերժ լուրեր են պատտվում ազատազրկման մեջ գտնվող Հովհաննեսի առողջական վիճակի մասին։ Պաստաբանները հազանգում են, որ ոտքը սևացել է, վիրահատելու կարիք կա, մինչդեռ բժիշկները ճիշտ հակառակն են պնդում։ Այսօր ցուցարարները առողջապահության արդարադատության նախարարներից, քրեակատարողական վարչությունից, մարդու իրավունքների պաշտպանից պահանջում էին պարզաբանումներ Հովհաննեսի առողջության շուրջ ստեղծված խառնաշփոթի մասին։ Բողոքի ակցիային հետևել է Արուս Հակոբյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հրազենային վերք ստացած սասնածռեր զինված խմբի անդամ, այժմ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Հովհաննես Հարությունյանի աջակիցներն այսօր բողոքի երթ անցկացրեցին։ Վերջինիս առողջական վիճակի վերաբերյալ նամակ պահանջ հանձնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին, առողջապահության և արդարադատության նախարարություններին, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկին և Էրեբունի բժշկական կենտրոնին։ Ավելի վաղ հարազատներն հազանգել էին, որ ամռանը ոստիկանության գունդը գրաված զինված խմբի անդամի ոտքը սևանում է, վիճակը գնալով վատանում է։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից արձագանքել էին, վիճակն այդքան ծանր չէ, որքան ներկայացվում է։ Քույրը Թամարա Հարությունյանն այսօր էլ պաշտպանի տեղակալ Արմեն Մաշինյանին ներկայացրեց եղբոր վիճակը։
Հովհաննեսը ոտքը կարողանում է բացել, բայց հետ ծալել չի կարողանում։ Նրա այդ մկանները դեռ չեն աշխատում, ինքը ձեռքով է ոտը հետ ծալում։
Իսկ ոտնաթաթը շարժում է, թե ոչ, ինչ տեղեկություն։
Շարժում է, բայց գետնին դնել չի կարողանում մինչ հիմա։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար ձգձգեցին իր այդքան սպասված վիրահատությունը։
Ձեր բարձրացված խնդրի վերաբերյալ բազմաթիվ գրություններ ուղարկվել են պաշտպանի կողմից։ Ընդհուպ այսօր առավոտյան էլ պարզաբանումներ է պահանջվել արդարադատության նախարարությունից, որպեսզի քննարկման առարկա դարձվի և վիրահատության հարցը, ինչպես նաև միջազգային ձեր նշած օտարերկրյա բժիշկների կողմից արված եզրակացությունները քննարկման առարկա դարձվի և դրա վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացվի։
Երթի մասնակիցներին հաջորդն ընդունեց առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը։ Խոստացավ հենց այսօրվանից խումբ ստեղծել, որը կզբաղվի կալանավորի առողջական վիճակի զննությամբ։
Մենք մասնագիտական նոր խումբ հենց այսօր կազմակերպենք սահմանված կարգով,
կուղարկենք այնտեղ, դա կլինի այսօր թե վաղը, կգնան, կտեսնեն ինչի կարիք ունի ինքը, ինչ լաբորատոր գործիքային, ինչեր է արվել մինչև հիմա, ամբողջ հիվանդության պատմությանը կծանոթանան և տեղում, և Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, կտեսնենք բուժման ու հետազոտման տակտիկաները, ուրեմն իմի կբերենք ձեր մատնանշած բժիշկն էլ հետը, ուրեմն կազմակերպենք աշխատանքը։
Հիշեցնենք, ոստիկանության գնդի գրավման երկու շաբաթների ընթացքում 3 ոստիկաներ մահացել։ Զինված խմբի անդամները մեղադրվում են պատանդ պահելու, ապօրինի կերպով զենք պահելու, կրելու, փոխադրելու, շենք շինություններ զավթելու և զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հոդվածներով։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական համակարգից բողոքում են այսօր շատերը, բուժումը թանկ է, համակարգը կոռումպացված է և շատ անգամ հիվանդները հենց այս պատճառով չեն դիմում բուժ հաստատություններ կամ էլ արդեն այն ժամանակ, երբ դանակը ոսկորին է հասել։ Առողջապահության նախարարությունում նոր չէ, որ ծանոթ են այս խնդիրներին, սակայն տարիներ շարունակ այս գերատեսչությունից միայն հնչում են համակարգը բարելավելու խոստումներ։ Այսօր էլ պետական գերատեսչության մարմինների մասնակցությամբ համաժողով էր հրավիրված առողջապահությունը և մարդու իրավունքները խորագրով, թե որքանով հաջողվեց բանախոսներին հասկանալ, ինչպես պաշտպանել հիվանդ մարդու իրավունքները, փորձել է պարզել Նարինե Ղարեչյանը։
Քաղցկեղով հիվանդներին հատկացվող ցավազրկողը մորֆին անհասանելի է նրանցից առնվազն 2300-ի համար։ Հոգեբուժարաններում գտնվող քաղաքացիներից 180-ը չպետք է այնտեղ լինեին։ Սրանք բաց հասարակության հիմնադրամի տվյալներն են, որն այսօր մեկնարկած առողջապահական իրավունքի համաժողովի ընթացքում հայտնեց բաց հասարակության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Լարիսա Մինասյանը։
Ինչպես իրավապաշտպաններն են ասում, բանտից դուրս գալը շատ անգամ ավելի հեշտ է, որովհետև կա դրական կարգը, իսկ այդ հաստատություններ ընկնելու դեպքում հայտնի չի, երբ դուրս կգաս, երբ դուրս կգաս արդյոք։
Ցավազրկողներին դուք ասացիք, որ դրանք անհասանելի են։
Պոլիկլինիկայի գլխավոր բժիշկը, մի քանի բժիշկ, միայն 3 օրվա հնարավոր է դուրս գրել այդ դեղամիջոցը, հետո ամպուլաները պետք է վերադարձնես։ Դրանց թե դուրս գրելը, թե վերադարձնելը կատարվում է իրավապահ մարմինների իրազեկության և ներկայության ներքո, որ խիստ իրավունքի չարաշահում է, ոտնահարում է։
Ազատության հետ զրույցում Մինասյանն առանձնացրեց նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում հաճախ հանդիպող խնդիրներից մեկը, երբ ցավազրկման կարիք ունեցող դատապարտյալներին այդ միջամտությունը ժամանակին չի ցուցաբերվում։ Հիշեցրեց, մակը սա որպես խոշտանգում է որակում։ Զրուցակցից խոսքով, սա միակ խնդիրը չէ քրեակատարողական հիմնարկներում։
Բժիշկները այդ հիմնարկների ոչ թե ստորադաս են առողջապահության նախարարության, բայց արդարդատության նախարարությանը, և որպես այդպիսին դա արդեն շահերի բախում է։
Ըստ Լարիսա Մինասյանի, նշված օրինակներն էլ հենց առողջապահական իրավունքի խախտումներ են։ Ի դեպ, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը կառավարության նիստերից մեկում խորհուրդ էր տվել բժիշկներին շատ չընդառաջել տատիկներին ու չնչին գանգատների դեպքում թանկարժեք հետազոտությունները պետպատվերի շրջանակում չանել։ Համաժողովի ընթացքում սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք, եթե չեն բարձացվում թոշակներն ու չեն աբերանում պետ պատվերի համար հատկացվող գումարները, ապա այլ ինչ առողջական իրավունքի մասին է խոսքը։
Ծառայությունների հասանելիություն, մաչելիություն։
Նախարարը նաև ասել տատիկ պապիկների խորհուրդ էր տվել շատ յամեր չանել։ Այդ դեպքում ինչ են անելու։
Մեկնաբանելու որևէ խնդիր ունեմ։
Առողջապահական իրավունքի թեման ընդգծվում է հատկապես այն դեպքում, երբ հիվանդանոցներում մահվան դեպքեր են արձանագրվում, հնչում են մեղադրանքներ բժիշկների նկատմամբ, նախարարությունից էլ գրեթե միշտ հայտնում են բժշկական սխալ, իրավական հասկացություն Հայաստանում և շատ այլ երկրներում չկա։ Առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, նախարարությունը երբևէ օրենսդրական առաջարկով հանդես կգա, որպեսզի բժշկական սխալ եզրույթը քրեական օրենսգրքում ամրագրվի։
Այս պայմանությամբ այո, մենք բժշկական սխալի եզրույթի քննարկման գործընթաց պիտի սկսենք։ Չգիտեմ թե ինչով դա կավարտվի, արդյոք մենք այդ եզրույթը վերջնական օրենսդրորեն ամրագրենք, թե դա կթողենք մեկ այլ դաշտում կարգավորման, բայց այդ քննարկումները սկսվելու են։
Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանն անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե բժշկի ու հիվանդի խախտված իրավունքով առաջիկայում կզբաղվի նոր ստեղծվելիք առողջապահական օմբուդսմենի ինստիտուտը։ Առողջապահության կազմակերպիչ Նարեկ Վանեսյանն այսօր պնդեց, այդ մարմինը չի գործի, եթե նախարարությունը կից լինի։ Պետական լծակներով ասած, կճնշվի այդ ինստիտուտի գործունեությունը։
Օրինակ կապված բժշկի կողմից իրականացված ենթադրենք սխալների, բժիշկ-հիվանդ հարաբերության ոչ կանոնակարգային երևույթների հայտնաբերման դեպքում, նախարարություն քաղաքացի հարաբերությունների ընթացքում, եթե այս գործընթացների մեջ մեկ կողմը օմբուդսմենի ինստիտուտի որպես վերադաս կառույց հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, բնականաբար քաղաքացիների կողմից պարտադիր կնշվի, որ նախարարությունը փորձեց ճնշել։ Օրինակ, ես ձեզ միջազգային փորձից մեկ օրինակ բերեմ։ Հիվանդանոցի ընդունարանում հիվանդը իրանք ունի 20 րոպեից ավել սպասելու, եթե նրա դեպքը անհետաձգելի չէ։ Դա համարվում է բժշկական որակի բացասական ցուցանիշ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ադրբեջանը և Պակիստանը քննարկում են սպառազինության մի շարք տեսակների համատեղ արտադրության հեռանկարները։ Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից և ճշգրիտ զինատեսակները։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Պակիստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Բաքվի և Իսլամաբադի տեսակետները համընկնում են Քաշմիրի և Լեռնային Ղարաբաղի հարցերում։ Ազա Բաբոյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ինտենսիվ բանակցություններ է վարում, այդ թվում նաև Պակիստանի հետ 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիրային համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ։ Այս մասին գրել է ռուսական Եզավիսիմայա գազետան։ Ադրբեջանի հրթիրային և հրետանային զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Զահիթ Հուսեյնովը հայտարարել էր լրագրողներին, որ երկրի հուսալի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 200, 300 և 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող օպերատիվ տակտիկական հրթիրներ։ Ընդ որում, Հուսեյնովն ընդգծել էր, մեջբերում եմ, սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հակառակորդի հարձակումները կասեցնելու անհրաժեշտ համակարգ Ադրբեջանն այսօր չունի, ասել է Հուսեյնովը և պնդել, որ Ադրբեջանն այսօր ունի բավականաչափ սպառազինություն հակառակորդի ցանկացած օբյեկտ խոցելու համար։ Բաքուն, ինչպես հայտնում են ադրբեջանական և ռուսական աղբյուրները, հատկապես վերջին շրջանում սպառազինություն ձեռք բերելու շուրջ ավելի ինտենսիվ բանակցություններ է սկսել Պակիստանի հետ, մի երկրի, որի հետ ունի բարեկամական հարաբերություններ և որը Հայաստանը որպես անկախ պետություն չի ճանաչում և որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ նոր հրթիրներ ձեռք բերելը Ադրբեջանի համար առավել արդիական էր դարձել սեպտեմբերից հետո, երբ Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին Հայաստանը ցուցադրել էր ռուսական արտադրության գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիրային համակարգը։ Պակիստանի հետ սպառազինության համատեղ արտադրանք սկսելու մտադրության մասին պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր դեռևս անցած տարի մարտին, երբ Բաքու էր ժամանել Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը։ Ադրբեջանի նախագահը իր պակիստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն ու Պակիստանը մտադիր են սկսել սպառազինությունների համատեղ արտադրանք։ Խոսքը $500 միլիարդ մասին է, որը Պակիստանը մտադիր էր ներդնել Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերական ոլոր նման արտադրանք սկսելու համար։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին Բաքվում Պակիստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Բաքվի և Իսլամաբադի տեսակետները համընկնում են նաև Քաշմիրի և Լեռնային Ղարաբաղի հարցերում։ Մենք կողմ ենք Ադրբեջանի բոլոր գրավյալ տարածքների, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրմանը, հայտարարել էր Շարիֆը։ Ավելեն վերջում, որ ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու շուրջ բանակցություններ Ադրբեջանն այսօր վարում է նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իսրայելի հետ։ Իսրայելից մասնավորապես Ադրբեջանը մտադիր է ձեռք բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգ, գրում է Նիզավիսիմայա գազետան։ Ու մի բան էլ, փորձագետների կարծիքով Իսկանդեր ռուսական գերժամանակակից համակարգը այսօր դեռ անհասանելի է բոլոր հայտնի հակահրթիրային համակարգերի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամռանը Թուրքիայում ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո երկրում ձերբակալությունները և ճնշումները շարունակվում են։ Էրդողանի վարչակազմը այս ամիսների ընթացքում ազատազրկել կամ պաշտոնանք է արել ավելի քան 110,000 ընդդիմադիրների։ Ջաղերի ետևում են հայտնվել նաև հայ պատգամավոր Գարո Փայլանի կուսակիցները։ Իդեպ 3 ողջ օրվա ընթացքում լուրեր էին պատտվում, թե Էրդողանի վարչակազմը ընդդիմության դեմ սկսված արշավի շրջանակում արգելափակել է նաև Փայլանի ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Պատգամավորը 3 ելույթ պիտի ունենա Մարսելում, սակայն վերջին պահին հետաձգել էր հանդիպումը։ Օրվա վերջին, սակայն, Փայլանը համացանցում տեղեկացրել էր, թե երկրից չբացակայելու որոշումը կայացրել է ինքը, քանի որ հիմա ներսում իր կարիքը ավելի կա, համեմատելով ներկա վիճակը 20-րդ դարասկզբի ոչ ժողովրդությունների հետ։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունաթյանը։
Թուրքիայում մենք հիմա վերապրում ենք 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, նախորդին Թվիտերում գրել է տասնամյակների ընթացքում Թուրքիայի խորհրդարան անցած եզակի հայ падգամավորներից մեկը Գարո Փայլյանը։ Այսօր Էրդողանի վարչակազմը Փայլյանի կուսակից ևս մեկ падգամավորի է ազատազրկել՝ ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատականի ներկայացուցիչ Նիհատ Ակդողանին։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվերջին ճաղերի յետևում էին հայտնվել քրդամետ այդ կուսակցության համանախագահներն ու մեկ տասնյակից ավելի падգամավորներ։ Ահաբեկչությանը աջակցելու մեղադրանքներով
դեմոկրատիկ սիասետ
սա ժողովրդավարության վերջն է Թուրքիայում, երեք հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Այհան Բյուրգելը ընդգծելով։ Թուրքիայի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր ուժը սառեցնում է օրենսդիր աշխատանքը եւ կարող է առավել կոշտ միջոցների դիմել, ընդհուպ մանդատները վայր դնել։ Ընդդիմադիր կուսակցության բոյկոտը էլ ավելի սրեց Անկարայի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Ավստրիայի արտգործնախարարն այսօր կոչ արել Եվրամիությանը վերանայել վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Վերջին տարիներին Անկարան գնալով ավելի ու ավելի է հեռանում Եվրամիությունից, մինչդեռ մեր մոտեցումները չեն փոխվում։ Այսպես չի կարող շարունակվել, հայտարարել է Սեբաստիան Կուրցը։ Այս մեթոդներով ժամանակին նացիստներն էին գործում, իր հերթին պնդել է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարը, կոչանելով պաշտոնական Բրյուսելին պատժամիջոցների դիմել։ Թուրքիայի արտահանման 50%-ը բաժին է ընկնում Եվրամիությանը։ Թուրքիայում կատարվող ներդրումների 60%-ը ևս գալիս է եվրոպական երկրներից։ Սա ճնշման բացառիկ հնարավորություն է, ասել Ժան Ասելբյորնը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն էր խորը մտահոգություն հայտնել ընդդիմադիրների շարունակական ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Գերմանիան և Դանիան էլ արտգործնախարարություն էին հրավիրել թուրք դիվանագետներին։ Թուրքիայի նախագահ մինչդեռ երեք բավական կոշտ արձագանքեց այս հայտարարություններին, պնդելով, թե Արևմուտքի քննադատությունն իրեն ամենևին չի մտահոգում։
Öyle boşuna bu şeyler de kafalarını yormasınlar.
Ես նրանց հետ շփվել եմ 14 տարի շարունակ որպես վարչապետ ու նախագահ, և հիմա նրանք բաց գիրք են ինձ համար։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, բռնապետ են ինձ ասում, թե ոչ։ Այդ ամենը իմ մի ականջից մտնում է, մյուսով դուրս գալիս։
Ավելին, Էրդողանը հրապարակավ մեղադրեց Եվրոպայի նահաբեկչությունը սատարելու մեջ։ Նրանք զինում են քրդական աշխատավորական կուսակցությանը, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը, սպառնալով դադարեցնել Արևմուտքի հետ համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում։
Onu da onlar düşünür.
Վաղը, եթե նրանք խնդրեն արտահանձնել մի ահաբեկչի, որ ձերբակալվել է իմ երկրի տարածքում, ինչ պատասխան են ակնկալում։ Արևմուտքը պետք է մտածի այդ մասին։ Ինչպես ասում են, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Այսպես եք մեզ վերաբերվում։ Մենք էլ նույն կերպ ձեզ կպատասխանենք։
Էրդողանի զգացմունքային այս ելույթից հետո այսօր էլ Թուրքիայի Եվրամիության գծով նախարար Օմեր Չելիկն է արտգործնախարարություն հրավիրել Եվրամիության դեսպաններին։ Թրմփակ հանդիպումից հետո նախարարը լրագրողներին ասել է. Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունները այժմ շատ փոխրուն ժամանակաշրջանում են։ Անընդհատ մեզ ընդդիմանալը ճիշտ քաղաքականություն չէ, համեմատությունն էլ նացիստների հետ խոսում է պատմական սակավ գիտելիքների մասին։ Իդեպ երեք ողջ օրվա ընթացքում լուրեր էին պտտվում, թե Էրդողանի վարչակազմը ընդդիմության դեմ սկսած արշավի շրջանակներում արգելափակել է նաև ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության падգամավոր Գարո Փալյանի ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Падգամավորը երեք ելույթ պիտի ունենար Մարսելում, սակայն վերջին պահին հետաձգել էր հանդիպումը։ Օրվա վերջին, սակայն, Փալյանը համացանցում տեղեկացրեց, թե երկրից չբացակայելու որոշումը անձամբ է կայացրել, քանի որ հիմա ներսում իր կարիքը ավելի կա։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո Էրդողանի վարչակազմը ազատազրկել կամ պաշտոնանկ արել ավելի քան 110,000 ընդդիմադիրների, հիմնականում զինվորականներ, ուսուցիչներ, դատավորներ ու լրագրողներ։
Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի նահանգապետ Միխայել Սակաշվիլին հրաժարվում է պաշտոնից, պատճառաբանելով, թե իշխանությունները չեն ցանկանում պայքարել կոռուպցիայի դեմ և թալանում էին այնպես, ինչպես մինչև իշխանափոխությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահը և արդեն Օդեսայի նախկին նահանգապետը նահանգապետի համար պաշտոնյաների եկամուտների վերաբերյալ էլեկտրոնային հայտարարագրերի հրապարակումը վերջին կաթիլն էր, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին հայտարարում է Ուկրաինայի Օդեսայի նահանգի ղեկավարի պաշտոնը լքելու մասին։ Շուրջ 1.5 տարի Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում աշխատելուց հետո ուկրաինական իշխանությունների հասցեին կոշտ մեղադրանքների տարափնչեցնելով Սակաշվիլին ասում է, հեռանում է, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի դադարեցնի։ Վերջին կաթիլն, ինչպես նշում է նա, երկրում բուրըն քննարկումների տեղի տված ուկրաինացի պաշտոնյաների եկամուտների մասին էլեկտրոնային հայտարարագրերի հրապարակումներ։
Ես այստեղ մոնղոլական խանի պես վրաններ եմ տեղադրում և կոպեկներ մուրում ճանապարհների համար, որոնք չեն վերանորոգվել տասնենակներով, այն դեպքում, երբ նրանք հայտարարագրեր են հրապարակում, որտեղ իրենց կարիքների համար ավելի շատ փող է նախատեսված, քան պետք է այս և այլ շրջանների ճանապարհների համար։ Սա աշխատանք չէ, այս ամենն ինձ ձանձրացրել է, և ես շատ հոգնել եմ։
Այսօր Օդեսայում հայտարարել է Սակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին առաջնորդը, ով Ուկրաինա տեղափոխվեց Մայդանից հետո, նախ որպես նախագահ Պորոշենկոյի խորհրդական, ապա Օդեսայի նահանգապետ, այսօր իր համակիրների հետ հանդիպմանը խոստովանեց.
Ինձ երբեք այնքան չեն ստել, որքան Ուկրաինայում, ինձ հատկապես ձանձրացրել են Պորոշենկոյի չիրականացվող խոստումները։
Միջդեռ Պորոշենկոն Ուկրաինայի իշխանության ղեկը ստանձնելուց անմիջապես հետո դեռևս ուսանողական տարիներից իրեն ծանոթ Սակաշվիլին ու նրա թիմին հրավիրեց Ուկրաինա, խնդրելով երկրում ներդնել վրացական փորձը, մասնավորապես կաշառակերությունը վերացնելու գործում։ Այսօր սակայն Սակաշվիլին պնդում է, թե Պորոշենկոյի թիմը և աշխատավոճը ոչնչով չեն տարբերվում Յանուկովիչից, երկուսն էլ ըստ նրա որևէ ցանկություն չունեն պայքարելու Ուկրաինան խորտակող կոռուպցիայի դեմ, ինչպես թալանում էին առաջ, այնպես էլ հիմա են թալանում, նշում է նա։
Ինչ տարբերություն ուկրաինացիների համար, թե ով իրենց վրա թքած ունի Պորոշենկոն, թե Յանուկովիչը։
Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնելու համար Վրաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված Սակաշվիլին 1.5 տարի առաջ համոզված էր, Օդեսայում արմատական բարեփոխումներ կանցկացվեն։ Շատերն էին այն ժամանակ վստահ, որ Վրաստանում հաջողած Սակաշվիլին կհաջողի նաև Օդեսայում, և այդ առումով այս նահանգում Սակաշվիլի նշանակումը պատահական չէին համարում։ Նրան էր հանձնարարված Ուկրաինայի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկի դեմ պայքարը, Օդեսայում լայն գործունեություն ծավալող Իգոր Կոլոմոյսկու դեմ։ Այդ հակամարտությունն, ինչպես այսօր ամփոփում է ուկրաինական մամուլը, հաջողվեց ինչ-որ չափով, սակայն Օդեսայի նահանգապետը շուտով խնդիրներ ունեցավ նաև Կիևի հետ, Պորոշենկոյի ամենամերձավոր թիմակիցների, նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկի, ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հետ, որոնց Սակաշվիլին հրապարակայնորեն գող ու ավազակ է անվանել։ Մեկը մյուս Սին հաջորդող սկանդալներին զուգահեռ մամուլն արդեն ամիսներ առաջ գրում էր Սակաշվիլի հնարավոր հրաժարականի մասին։ Այդ խոսակցություններն էլ ավելի ակտիվացան Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որտեղ Սակաշվիլիի գլխավորած քաղաքական ուժը փորձում էր վերականգնել երբեմնի իշխանությունը, ինչը սակայն չհաջողվեց։ Վրաստանի նախկին ղեկավարը, ում դեմ հայրենիքում մի շարք քրեական գործեր են հարուցված և ձերբակալությամբ են սպառնում, առայժմ չի շտապում հստակեցնել, թե ինչով է զբաղվելու նահանգապետի Պաշտոնը լքելուց հետո նրա համախոհներից Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Դավիթ Սակվարելիձեն հայտարարում է, որ Սակաշվիլին չի հեռանա Ուկրաինայից և քաղաքական պայքարը կսկսի հենց Ուկրաինայում։ Ի դեպ, այսօր հրաժարական է տվել նաև Օդեսայի շրջանի ոստիկանապետ Գյորգի Լորդկիպանիձեն, ով նույնպես համարվում է Սակաշվիլիի թիմակիցը։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս աղմկահարույց հրաժարականները, անարձագանք է մնում նաև նահանգապետի մեղադրանքները Ուկրաինայի իշխանության ների հասցեին։
Վաղը Միացյալ Նահանգներում նախագահ են ընտրելու, արդեն իսկ ամերիկյան պատմության մեջ սա ամենաթեժ մրցապայքարներից մեկն է համարվում։ Երեք սուր բանավեճները ամենաքննարկվողն էին Twitter սոցիալական ցանցում։ Թեկնածուներն էլ աչքի ընկան սկանդալային պատմություններով։ Նկատենք, որ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը ընտրություններից ընդամենը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ հաստատել է նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության վերաբերյալ իր տեսակետը մնում է նույնը, այն է, նախկին պետքարտուղարի գործողություններում հանցակազմ չկա։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին նոյեմբերի 6-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսին հղացնամակում կրկնել է, որ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկա։ Նա նշել է, որ Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրությանը վերաբերող հուլիսին արված ուսումնասիրության եզրակացությունը մնում է ուժի մեջ, այսինքն նորից պնդել է, որ մեղադրանք հարուցելը հիմնազուրկ է։ Երկրորդ ուսումնասիրությունը ևս հանգել է նույն եզրակացությանը։ Հիլարի Քլինթոնը պետք քարտուղարի պաշտոնում աշխատելու ժամանակ 2009-2013 թվականներին անձնական էլեկտրոնային հասցեն օգտագործել էր ծառայողական նամակագրության համար, ինչը մեկնաբանվել էր ինֆորմացիայի անվտանգության ամերիկյան կանոնների խախտում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ուսումնասիրել էր այդ հարցը։ Հուլիսին անցկացված հետաքննության արդյունքում հայտարարվել էր, որ Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրության օրից նոյեմբերի 8-ից 2 շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 28-ին, Ջեյմս Քոնին նորից հայտարարել էր, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարող է վերսկսել ուսումնասիրությունը, քանի որ նոր փաստեր են ի հայտ եկել։ Բայց անցյալ կիրակի Ջեյմս Քոմին կոնգրեսին հավաստիացրեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն շուրջօրյա աշխատել է ուսումնասիրելով ի հայտ եկած նոր էլեկտրոնային նամակները, բայց նորից չեն հայտնաբերել հիմքեր նրան մեղադրելու համար։ Հիլարի Քլինթոնի քարոզարշավի հանրային կապերի պատասխանատու Ջենիֆեր Փալմիերին օթանավում լրագրողներին ասել է, թե ուրախ են, որ խնդիրը լուծվել է։
And we're glad that this matter is resolved.
Սակայն հանրապետական կուսակցությունից նախագահական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նախընտրական իր քարոզարշավում շարունակում է օգտագործել այդ թեման և մեղադրել իր հակառակորդին։ Դեյթրոյթում կայացած ընտրողների հետ հանդիպմանը Թրամփը հայտարարել է, թե Հիլարի Քլինթոնը պաշտպանվում է կեղծարար համակարգի կողմից։ 650,000 էլեկտրոնային նամակները հնարավոր չէր ուսումնասիրել 8 օրվա ընթացքում։
Hillary Clinton is guilty. She knows it. The FBI knows it. The people know it.
Հիլարի Քլինթոնը մեղավոր է։ Նա գիտի դա, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն գիտի դա, ժողովուրդը գիտի դա, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, ընտրողներին կոչ անելով վարթարության հասնել քվեատու փերի մոտ։
And now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box.
ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրությունը 48 ժամից քիչ է մնացել, թեկնածուները վերջին հանդիպումներ են անցկացնում ընտրողների հետ։ Նոյեմբերի 6-ին Հիլարի Քլինթոնը հանդիպումներ է ունեցել Նևադայում եւ Միչիգանում։ Կիրակի օրը Նյու Հեմփշիրում կայացած հանդիպմանը Հիլարի Քլինթոնը չի անդրադարձել էլեկտրոնային նամակների թեմային, նա կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։ Մեր ապագան մեր ձեռքերում է։ Որևէ մեկը, ով ասում է, թե պատրաստվում է մի կողմ կանգնել կամ դա նշանակություն չունի, իրականում չի հասկանում այս ընտրությունների գինը։ Եթե ձեր երեխաները կամ թոռները հարցնեն, ինչ էիք անում 2016-ին, հուսով եմ դուք կարող եք պատասխանել, որ քվեարկել եք ավելի լավ, ապահով և ուժեղ Ամերիկայի համար։ Իսկ Թրամփը հանդիպումներ է ունեցել թեժ պայքար սպասվող 6 նահանգներում՝ Ֆլորիդա, Հյուսիսային Կարոլինա, Օհայո, Մինեսոտա, Փենսիլվանիա։ Այն բանից հետո, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը կիրակի օրը կոնգրեսին հավաստիացրեց, որ Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան, այսօր առավոտյան ասիական և եվրոպական ֆինանսական շուկաները բացվել են բաժնետոմսերի գների աճով։
Խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ արդեն իսկ դաշինքներ ստեղծելու հավանականության հարցն է քննարկում։ Կկարողանան արդյոք ընդդիմադիր ուժերը միավորվել, գտնել այն ընդհանուրը, որ հնարավորություն կտա պայքարելու հանրապետականի դեմ։ Թեմայի շուրջ կիրակ նորավերլուծական Թամրազյանի հետ ծրագրի շրջանակում հրայր Թամրազյանը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նորքյան գյուղի գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանի և լուսավոր Հայաստանի խորհրդի անդամ Հայկ Ջոյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
2017-ին ընդառաջ արդեն սկսվել են կուսակցությունների կամ քաղաքական այլ ուժերի այն խոսակցությունները, որ ընդդիմությունը պետք է հանդես գա միասնական կամ ընդհանուր ճակատով։ Բայց ինչպես ռուսներն են ասում, մե это уже проходили, եթե հետևենք մեր վերջին 10-15 տարիների ընտրություններից առաջ միասնականության կոչերին, ապա այսօր այս իշխանությունը չպետք է լիներ իշխանության։ Մեր կուսակցությունը դեռևս չունի քաղաքական որոշում միասնական ճակատով որևէ ուժի առաջարկին արձագանքելու կամ ինքը որևէ ուժի կամ ուժերի առաջարկ անելու վերաբերյալ։ Ուղղակի զուտ իմ անձնական և քաղաքական փորձից պետք է ասեմ, որ ընդդիմադիրները այս պահին ընդդիմադիր հրճակած կուսակցությունները և ուժերը, որոնց որոշ մասի ընդդիմադիր լինելուն կներեք ես վերապահումով պետք է վերաբերվեմ, դառը փորձից ելնելով, պետք է նաև կարողանան զիջումների գնալ և փոխադարձ զիջումների գնալ, այսինքն իրենց հավակնությունների վրայից քայլել, այսինքն ամեն մի ընդդիմադիր նորից չասի, որ հենց իմ առանցքի շուրջ պետք է ձևավորվի ընդդիմադիր ճակատը։ Եթե մենք գլոբալ գաղափարի շուրջ հավաքվենք, գլոբալ խնդիր լուծելու համար, ինչը այս պահին իմ կարծիքով իշխանափոխությունն է, որից հետո նաև համակարգի փոփոխությունը, ուրեմն պետք է իսկապես իսկ ժառանգություն այդ փորձը ունի, դրանով կարող է հպարտանալ, որ տարիներ շարունակ ընդառաջ է գնացել բոլոր այդպիսի կոչերին։
Մենք օրակարգում ունենք դաշինքներով ընտրությունների գնալու հարց, որը դեռևս պետք է քննարկվի, և կայացված որոշումը մենք կհրապարակենք, գնալու ենք առաջիկայում դաշինքներով ընտրությունների, և ինչպես ենք պատկերացնում այդ դաշինքների գործելաոճը, թե ինչ ճանապարհային քարտեզով են նրանք գնալու և մասնակցելու առաջիկա համապետական խորհրդարանական ընտրություններին։ Իսկ Վանաձորի մասով առաջարկվել է Լուսավոր Հայաստանին ինքնաբացարկ անել կամ միավորվել, և մեր կողմից ասվել է, դրվել է 3 պահանջներ, որը դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, տեղեկացված եք, ինչի՞ պատճառներով, թե չի բավարարվել այդ պահանջները, թե ընթացքում ինչպես է զարգացել իրադարձությունները, և այդ համագործակցությունը տեղի չի ունեցել։
Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանում հաստատել է ռեսուրսների մոնոպոլիա, քաղաքական ռեսուրսների, տնտեսական ռեսուրսների, մարդկային, ֆինանսական, մեդիա ռեսուրսների, և այս մոնոպոլիզացիայի պայմաններում ընդդիմությունը չի կարողանում ռեսուրսների մրցակցության մեջ հաղթող դուրս գալ, նույնիսկ չի կարողանում քիչ թե շատ հավասարաչափ մրցակցություն ցուցաբերել հանրապետական կուսակցությանը։ Եվ այս իմաստով իսկապես շատ կարևոր է ընդդիմության միջև դաշինքները, բայց յուրաքանչյուր դաշինք չպետք է լինի ինքնանպատակ, որովհետև Հայաստանում ընդհանրապես տարածված քաղաքական միֆ կա, առասպել կա, որ եթե բոլորովս միավորվենք, ամեն ինչ լավ կլինի և մենք կհաղթենք։ Բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ կարելի է բոլորով միավորվել և գնալ բոլորով պարտվել, որին հաջորդում է քաղաքական ապաթիան, որին հաջորդում է քաղաքացիների հուսալքությունը, և որից հետո ես վստահ եմ, որ հաջորդ ընտրություններին հազարավոր քաղաքացիներ չեն գնում ընտրատեղամաս։ Այսինքն պիտի հասկանանք, թե մենք ինչի համար ենք միավորվում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, վարկյաններ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։